jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v dalším podcastu Strachování. Vítej Hani. Není to překvapení, Hana tady je.
Ahoj Romane, jsem tady. Dneska jsme tu oba.
A dneska jsme tu oba na typ dílu, který se nezaobírá strachem, jako nějakým konkrétním strachem, ale dneska jdeme zase na další způsob, další experiment, jak se na strach můžete dívat, abyste ho lépe překonávali, abyste ho lépe zvládali, aby vás nebrzdil v tom, kam jdete.
Oni totiž, vy si říkáte, třeba mě ten strach zas až tak moc nebrzdí, ale možná vás brzdí víc, než si dokážete představit. Co vás ale může u toho brzdit, je to, že se na ten strach díváte jako na strach, že ho prostě neakceptujete. Že jo, Romane?
Je to tak, představte si nějaký poslední strach. Možná to byla nervozita, jo, takový jemný strach může být nervozita. A nebo to byl prostě pořádný strach. Možná to byla až jako panika, jo, že jste měli takový strach, že vás to úplně paralyzovalo. Takže ty strachy můžou být různě rozměrné, různě veliké. A my se dneska podíváme na to, jak můžete z dlouhodobého hlediska ten strach překonávat, protože nikdy to není sprint, že teď jaká rychle překonám strach a už ho překonám navždy, ale je to spíš maraton, že já se potřebuju naučit, co mě konkrétně Romanovi nejvíc funguje na strach. Proto tady přinášíme různé koncepty, různé návrhy toho, co můžete vyzkoušet, abyste zjistili, že aha, tohle zrovna funguje mně, anebo aha, tohle zrovna nefunguje mně, tak dobře jako to, co jsme probírali minule, anebo příště. A proto se na to díváme z různých úhlů a ten dnešní je skrze přijetí situace a skrze přijetí sebe.
Možná to může znít jako divně, přijmout svůj strach nebo přijmout sám sebe, ale vůbec to tak není. My vlastně sami sebe i ty situace často nepřijímáme, že Romane? A mě tam napadá, už jsem několikrát říkala při podcastech tady, že kam to cílíme, tam to roste. Takže čím více na ten strach díváme v tom negativním smyslu, tím víc ten strach roste. Tím více ho bojíme, my se pak vlastně máme ten strach ze strachu, že jo? To už jsme tady taky několikrát řešili.
Možná to, jak si vysvětlit přijetí nebo akceptaci, si můžeme vysvětlit na opaku. To, co zažívá spousta lidí a není úplně užitečné. Představme si, že čelíme strachu. Čelíme strachu třeba z odmítnutí. My jsme neřekli člověku, kterého jsme se chtěli zeptat, na svolení, na to, jestli nám přidá peníze, jestli s náma půjde na rande, jestli se stane naším biznisovým partnerem, tak jsme to neudělali, my jsme se ho nezeptali. A teďka to, co není úplně užitečné, je pustit na sebe svého vnitřního ředitele, svého soudce. Já mám takovou oblíbenou hlášku, která není úplně hezká, a to je nechat si to omlátit o hlavu. To, že jsme nečelili tomu strachu, to, že jsme ho nepřekonali. On nám ten vnitřní ředitel může říkat, ale ty nejseš dost dobrý, dobrá, ty ses dost nesnažila, jak to, že tě zastavil ten strach. A je to jako by jste už nebyli doma nebo na té schůzce, ale byli jste v soudní síni a tam všichni právníci, včetně soudce i poroty, šli proti vám a říkali vám, proč byste se měli soudit, proč byste měli jít do vězení za to, že jste nepřekonali ten strach. A přichází tam spousta, a to je velmi důležité, přichází tam spousta stresu, tlaku na vás. Vytváří se z toho celkového strachu a z té situace něco velmi až jako traumatického, nechutného, nepříjemného. A díky tomu se vám už nechce čelit tomu strachu. Díky tomu už je to fakt jako čím dál horší téma, o kterém mluvit nebo přemýšlet. Už třeba příště na tu zkusku ani nejdete, protože si říkáte, hele, já tomu strachu zase nebudu čelit, no to nemá cenu. A zkrátka vás to odradí, teďka pointa, abyste pokračovali v tom maratonu překonávání strachu. Protože ten jeden sprint nedopadl, vnitřní ředitel vám to obil o hlavu a už to nestojí za to pokračovat.
Ty jo, Romane, to, co říkáš, dává velký smysl, že jo? A my, když se tomu strachu postavíme a řekneme si, tak okay. Tak prostě mám strach, teď je to v pohodě, teď to jako udělám, tak to možná bude mnohem lepší. Jo, nebo takový to, že se přesně smíříme s tou věcí, která se má stát, mě napadá. Třeba smrt. Hodně lidí zažívá strach ze smrti v mnoha situacích. A představ si, že třeba máš jít na seskok padákem. A nejdeš na něj, protože se bojíš. Bojíš se toho, že se ti neotevře a zemřeš. Ale když si řekneš super, tak tohle bude nejlepší, můj nejlepší poslední zážitek, který jsem kdy měl, tak jdu do toho. Tak ti to pomůže vlastně ten strach překonat.
Mm-hmm, je to tak. A já když si vzpomenu zrovna na strach ze smrti, tak už je to téměř rok, co umřel náš kamarád, kouč Martin. Vlastně v ten moment já jsem měl strach ze smrti a hodnotil jsem se za to, jestli jsem mohl nějak ovlivnit to, že by se to nestalo. Vlastně ten vnitřní ředitel se do mě pouštěl a dokonce mě vedl k tomu, že já mám mít větší strach o vlastní život a mnohem víc se zajímat o své zdraví. To bylo nepříjemné, vlastně mě to stresovalo, vlastně to bylo nepříjemné. A teďka ten, jako to přijetí, když se podíváme více na to přijetí té situace, tak je to jako větší nadhled, bych to nazval, kdy my se díváme na tu třeba v tomhle případě smrt, anebo v tom jiném případě to odmítnutí, jako jednorázovou záležitost. Jakože teď mě odmítl ten business partner, ještě neznamená, že mě odmítne ten další. To, že mě odmítl tenhle business partner, ještě neříká, že já jsem neschopný. A že mě ten příští neřekne, hele, to je super, co mi tady navrhujete, já to chci, kde to mám podepsat. Takže někdy ten vnitřní ředitel nám namluví, že je to mnohem větší záležitost katastrofálních rozměrů a není to ta jednorázová záležitost, kdy jsme jednou nepřekonali strach a je čas se poučit a jít dál.
Právě, že to, když my ten strach překonáme, tak to s náma může udělat to, že si vlastně řekneme, hele, teď jsme ho zvládli, tak to zvládneme příště. A ten strach už se nám potom líp přijímá. Jo, mě by třeba zajímalo, když se podíváš na tu situaci, jak jsi vlastně popisoval strach ze smrti kvůli Martinovi. To nás zasáhlo všechny a všichni jsme tam měli tady tyhle myšlenky, protože byl nejenom nám blízký, ale i věkově blízký. Myslíš si, že třeba teď, kdyby se to opakovalo, že už by ten strach byl jiný?
To je právě to zajímavý a já myslím, že je to i jeden ze způsobů, který teďka můžeme doporučit našim milým posluchačům. A to je hledat něco, řekněme, užitečného na tom, že nás ten business partner odmítl, nebo dokonce někdo blízký umřel. Hledat na tom, i když je to neintuitivní, hledat na tom něco skvělého. Protože zrovna jako smrt se blbě ovlivňuje, takže my k tomu můžeme akorát upravovat přístup. A ten přístup, který bude užitečnější, než se kritizovat, tak bude hledat, co mi tahle zkušenost přinesla. Co mě přišla naučit. A já jsem to vzal tak, že mám, to bylo v lednu 2023, s celou rodinou jít na onkoprohlídku, projít si všechny možné testy, které by možná Martina zachránili, možná by zachránili i Jitku, která tady byla jako hostem. A já jsem si řekl, tak co s tím můžu udělat? Můžu teďka jako otestovat svoji rodinu, abychom zjistili, jak na tom jsme. Jo, že jsme se vlastně soustředili víc na to, co ovlivnit můžeme. A to je možná jeden z těch způsobů. Zase vezmu to, co je možná méně citlivější, a to je strach z odmítnutí. Já se můžu zase soustředit na to, proč mě ten business partner odmítl. Jakou mi dává zpětnou vazbu? A co se z té zpětné vazby můžu naučit, aby mě ten další business partner spíš neodmítl?
A my právě těmhle situacemi se posouváme, kdežto když ten strach nepřijmeme, tak mu pak vlastně nečelíme, že jo? Protože se mu radši spíš vyhneme, než aby jsme šli do něj.
Jo, a mně se líbí, co si říkala Hani na úvodu. Možná si ani nemyslíte, že máte strach. A já věřím, že na téhle planetě a minimálně v Česku spousta lidí, která tenhle podcast neposlouchá, protože si řekli strachování, to já nemám. A přitom strach, signál strachu už je, když něco odkládáte. Když místo toho, abyste se věnovali nějaké činnosti, tak měte nádobí, uklízíte si stůl, děláte něco, co je bezpečnější z pohledu dosažení výsledku, nebo mít hotovo. Takže my nevidíme, že je to strach, proto spousta dílů, které jsme tady věnovali, tady těmhle podcastům, tak byly o tom zvědomit si, že vůbec, aha, já mám strach, který mě tady brzdí. To není prokrastinace, to není nějaká lenost, to je strach.
Ono to vlastně, jak už teďka mluvíš o té lenosti, že jo, lenost neexistuje z psychologického hlediska, to už víme, to je jenom nedostatek motivace. Ale jak o tom mluvíš, tak mi přijde, že se pomalu přesouváme jako k tomu přijetí, sebepřijetí. Sebepřijetí v situaci strachu. Protože to vlastně, jak my sami se na ten strach díváme, tak to ovlivňuje. Když se třeba podíváme na to, že se bojíme, že jsme něco nezvládli, nebo teda takhle, když se podíváme na to tak, že se bojíme, že něco nezvládneme, tak to je o tom sebepřijetí, abychom si řekli, OK, když to nezvládnu, zkusím to znova.
Teď si představme, že jsme na tom meetingu s tím business partnerem se ani nezeptali, jestli s náma chce spolupracovat. Nezvládli jsme ten strach z odmítnutí z pohledu toho, že on nám ani neřekl ano nebo ne, protože my jsme měli strach, že řekne ne. Takže jsme se o to ani nepokusili. Teď bude dost záležet, jak bude pokračovat ten vnitřní monolog. Jak se sebou budeme mluvit ohledně té záležitosti. Jestli si řekneme, Romane, to nemá cenu, kašli na to podnikání. Protože ty nejsi schopen se ani zeptat tady business partnera, který ti mohl říct ano, aby ti řekl ne. Ty ses ani neodvážil. A teďka já se budu v hlavě hatit, budu se kritizovat, až si namluvím, že tahle zkušenost byla tak důležitá, že bych to měl zabalit. Opak toho bude, když si řeknu, že každý žije nejlíp, jak v daném okamžiku umí. I když to tak mnohdy nevypadá. Že to, že jsem nebyl schopen se ho zeptat, není signál toho, že já jsem celkově neschopnej, ale že se nacházím, kdybychom si to představili jako počítačovou hru, v nějakém levelu, v nějaké úrovni, kterou ještě neumím překonat, kde, když si představím, že jsou to jako nějaká monstra, které nám stojí v cestě, tak já ještě nemám dostatečné zkušenosti, nejsem dostatečně ozbrojený, schopný to monstrum překonat. A já ho asi nepřekonám, pokud od něho uteču a vykašlu se na ten level. Ale překonám ho, pokud se budu zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat a poučovat, než přijdu znova k tomu monstru a zvládnu ho s větší lehkostí. Takže to může být jenom signál, zrcadlo toho, kde já se nacházím, ale nemusí to říkat něco o tom, že já už ho nikdy nezvládnu. Stejně jako by Kvitová Petra nebo taky Roger Federer prohrál nějaký zápas, řekněme na Wimbledonu, a ve chvíli, kdyby nevyhrál finále, tak by si řekl, já jako tenista stojím za nic, kašlu na ten tenis. Tak to by bylo dost podobný, ne?
Určitě, no. Jak to popisuješ, tak mě napadá, že takhle bychom vlastně nikdy nic nedělali, kdybychom tomu podlehli, že jo, nebo se pak za to hejtovali, že vždycky první je jenom jeden a na to první místo se nedostaneme hnedka z první dobrý. Tohle nám může pomoci vlastně zkoušet věci, kterých se bojíme, když přijmeme to, že nebudeme první. Já si pamatuju, jak jsem jednou byla na turnaji v bowlingu a bylo nás tam 40 a já jsem to nikdy nehrála. A typně si, kolikátá jsem byla?
41.
Kdyby to šlo, tak bych byla i 45, ale byla jsem bohužel jenom 40. Takže jsem byla první od konce, jo. A teď všichni tam kosili ty koule. Já jsem trefila za všechny hry tak dvě možná. Teda koule, kuželky. A maximálně dvě kuželky. Vždycky mi to spadlo hned do toho žlábku. Ale neměla jsem strach, protože jsem si řekla, hele, tady o nic nejde. A pak byla situace, kde jsem byla na soutěži, jo. Hrozně jsem se toho bála, že vlastně nebudu mezi prvníma. A ty situace jsou ale vlastně úplně stejný, sice to má jako jinou důležitost, ale je to stejný, jestli to, že jdu na soutěž v bowlingu, nebo jestli to, že jdu na nějakou matematickou soutěž, znamená, že prostě nebudu první. Možná jako já jsem takový nemehlo na sporty, že jo, tak možná proto mě to nevadí, pak jsem si postupem života zvykla na to, že ve sportu nejsem nikdy první. A jednou se třeba překvapím a budu první. Takže k tomu přistupu takhle. Ale jsou prostě věci, kde třeba tomu dávám větší důležitost a chci být první. A brala bych to jako selhání, kdybych nebyla na prvních příčkách. A vlastně ty situace jsou ale úplně totožný. Akorát ten rozdíl je ten, že v tom sportu přijímám sama sebe v tom, že jsem jako trochu neschopná, sportovně nenadaná.
Já bych řekl bez hodnocení, že máš a řídíš si očekávání realisticky. Mně napadá jeden příklad, kdy mě vyzval kamarád kouč Honza Markel na skvošový zápas, protože jsem byl natolik sebevědomý, že jsem mu řekl, že mi nedá ani bod, ani míček. A my jsme spolu hráli asi 15 setů. Proč jsme stihli tolik setů? Protože většinu času jsem jenom podával a on ten míček nevybral. Ale to není pointa tohohle příběhu. Pointou je, že on to zvládal s grácí prohrávat. On se celou dobu usmíval, šlo vidět, že ho to neovlivňuje na energii. On byl velmi schopný v tom, co se tady učíme, a to je akceptace. On nějakým způsobem se nekritizoval během toho zápasu, si prostě řekl ano a šel dál, ano a šel dál. To je to, co chci říct, že i když narazíme na strach, neúspěch, různé pocity, tak ten maraton vyhrajeme spíš, když se naučíme říkat ano a jít dál, protože on mi ten míček nakonec dal asi v 16. setu a měl z toho obrovskou radost. On totiž řídil svoje očekávání adekvátně vůči tomu, kde jsme se oba v těch kompetencích, v té schopnosti hrát skvoš nacházeli. A já sám jsem si nedávno uvědomil, že bývám zklamaný nebo že mám strach z toho, že můj příspěvek na sociálních sítích neuspěje, a zjistil jsem, že mám vlastně očekávání skoro od každého toho příspěvku, že zrovna tenhle bude virální, že zrovna tenhle bude mít jako velký dosah a dopad. A ono se to za prvé nedá řídit, že příspěvek bude virální, a za druhé je tam jako relativně nízká šance. Takže já jsem si tam vlastně jako nastavoval to očekávání přehnaně a díky tomu jsem jako někdy z toho maratonu vypadl, že jsem přestal sdílet. A díky tomu jsem se nemohl dál učit lépe a lépe zvládat ty příspěvky psát způsobem, který je lepší a lepší. Takže pointa je pořád jako možná ve sportu, tak i v podnikání, i v zaměstnání, i ve vztazích konzistence a jako vydržet, a pokud my se vydržíme pořád poučovat, tak dřív nebo později vyhrajeme.
Přesně tak, a je to vlastně o tom sebepřijetí z toho hlediska, že my přijímáme, že jsme prostě teďka v tomhle módu, že? Že jak jsi to popisoval s těma příspěvkama, tak mě fascinuje, jako kolik Roman tomu dává energie a kolik tomu dává úsilí za tu dobu, jako co se známe, jak ty příspěvky vytváří a jak se v tom posouvá. Já to vidím jako z začátku, že jsem nějak mu vždycky jako nějaký připomínky. Teďka už mám ty pochvaly a říkám si, tyjo, to je super, jak jako to posouvá, jak to píše jako takovýmhle stylem. Je to vlastně o tom, že my když přijmeme sami sebe, že jsme v tomhle levelu, tak to neznamená, že přijmeme sami sebe, že jsme jako nějaký lůzři, který nic neumí. Ale prostě si řekneme, hele, teď jsme tady, a to neznamená, že se můžeme dostat jinam. Když se bojíme, že tam, kam se chceme dostat, nebudeme a věnujeme pozornost tomu strachu, tak nás to nikdy neposune, že jo? Protože ty, kdyby se zbal, tak by se nikdy nezačal psát příspěvky.
Jo, a dlouho mi to trvalo, než jsem začal, dokonce jsem ti a ještě pořád posílám příspěvky, jak se ti líbí, co na ně říkáš, jestli jsem něco úplně nepřehlídl. A mě strašně bavilo sledovat tvoje reakce, protože ty jsi mě chtěla podporovat, tak jsi mi tam napsala třeba jako super, skvělý. A já jsem si dřív říkal, tyjo, to je, jako by mi psalo skvělý a super skoro na všechno. Tak jsem začal rozlišovat, jak skvělý to je podle tvých reakcí. Že když mi tam napíšeš, ale to už je fakt skvělý, tak to už je jako znamení, že ten příspěvek je fakt dobrý a super je takový, jako můžeš to zveřejnit, ale stojí to za nic možná i. Takže to byla jako taková sranda kolem, kterou tady zveřejním. Ale když se vrátíme k tomu sebepřijetí, tak je to o tom učit se vnímat ty situace z většího nadhledu. A možná si říkáte, Romane, Haní, ale já si nechci nic namlouvat. Jo, já vidím, že stojím za nic, a to vám možná říká ten vnitřní ředitel. Já vím, že stojím za nic a možná bych to měl vzdát, jo, možná je to správně, že to vzdám. My vás nevedeme k tomu, abyste byli přehnaně kritičtí, to tady asi zaznělo. A taky vás nevedeme k tomu být přehnaně optimističtí a naivní a něco si namlouvat, i když to tak není. To, k čemu vás spíš vedeme jako doporučení, jako experiment, je být realističtější, protože z pohledu toho maratonu, té konzistence, když se budeme poučovat podle toho, co je pravda, respektive co je reálný, co nám skutečně pomůže hrát líp, fungovat líp, tak to nemá kam uhnout, že dřív nebo později uspějete. Samozřejmě, někteří lidé si vytvářejí takové parametry úspěchu, které jsou úplně nereálné a díky tomu vlastně naráží každý den proti zdi, můžou se poučovat tak dlouho, dokud si neřeknou, aha, já vlastně tu zeď potřebuji obejít, nebo já si tam potřebuji dát dveře, nebo já se potřebuji obklopit jinýma lidma, kteří mě podporují, nebo já potřebuju nebýt ajťák, já potřebuji být coach, jako v mém případě. Takže těch příběhů je hodně a je to individuální, proto taky máme koučovací sezení, psychologické sezení, abychom vám to řešení, to doporučení ušili na míru. Tady tenhle podcast slouží pořád jako kartotéka, z které si můžete vybrat, ale pokud se to pořád netrefuje, tak možná potřebujete individuální přístup.
Mně tam napadlo ještě jako jeden příklad u toho individuálního přístupu, že třeba vemte si, a v tom koučování taky pomáhá, že vám přijde nějaká jako negativní zpětná vazba na něco a vás to vlastně vyděsí, tak protože sami sebe nepřijmete ani tu zpětnou vazbu a odradí vás to. Mně nedávno přišla zpětná vazba na web. Psala mi tam paní, že slyšela od ex-klientu, že nejsem moc dobrá a ať spadnu na zem, že jsem dost drahá a podobně. Myslím si, že dřív, kdybych nebyla v tom nadhledu a v koučování, tak by mě napadlo, ty jo, tak já prostě jsem fakt špatná, co s tím budu dělat, napíšu všem klientům o zpětnou vazbu, nebo si zruším web, nebo co udělám. A teď mě napadlo, ty jo, tak paní odepíšu vlastně co milýho, v tom smyslu, že děkuju, že se na to podívám a že třeba si častěji budu říkat od svých klientů o zpětnou vazbu, protože je to potřeba. A vůbec mě to jako nějak nezasáhlo, ale myslím si, že třeba před 4 rokama, než jsem byla koučovaná, tak bych z toho fakt šla do toho strachu. A nepřijala bych tam sama sebe a nepřijala bych ani vlastně tu situaci.
Jo, to si řekla pěkně, že pokud bys to nezvládla, tak by ti vlastně pomohl někdo další přinést nadhled, protože je mnohem jednodušší mít nadhled nad životem druhého, než ho najít sám. A právě proto ty role fungují, proto funguje si o tom popovídat s někým dalším. A zvlášť pokud je na to cvičený. A my už pomalu to vedeme k závěru a dneska uděláme takovou výjimku. Nepište nám zpětné vazby. Jo, na to se ptáme v každém podcastu. My teďka oceníme mnohem víc, když tenhle podcast budete šířit dál. Když nasdílíte díly, které vás oslovily, pomohly vám nebo jsou něčím inspirativní na vašich sociálních sítích, pokud se vám skutečně líbily, nebo nám na Applecast, Spotify, napíšete recenzi, jaké pro vás strachování zatím je, jestli byste ho někomu doporučili, případně komu. A nebo nás sledujte na sociálních sítích, mě asi nejčastěji uvidíte na LinkedInu, Hanku, Hanu asi na Instagramu, i když máme oba účty, řekl bych všude. Tak se mějte krásně a děkujeme, že jste si nás zase poslechli.
Mějte se.